Ассалаум алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз қуанышқа, жақсылыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке толы күн болсын деген жақсы тілегім мен әдеттегі таңсәрі бағдарламасын бастаймын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болатын мен сіздермен Нұрлан Қанат. Я 9:00-ден 10:00-ге дейін қымбат тыңдармандар әдеттегідей таңсәрі бағдарламасы тікелей эфирге қайта шықтық. Я қымбат тыңдармандар, бұл тікелей эфир болғандықтан сіздердің бүгінгі бағдарламамызға байланысты өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды өздеріңіздің жүректегі қалауларыңызды жазып немесе қоңырау шалып айтуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгін реніш сақтама деген тақырыпты көтеріп отырмын. Я, қымбат тыңдармандар, шын мәнінде де қаншалықты біз жүректе реніш сақтаймыз және соны сақтап жүреміз, осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Я, бұл өте күрделі және өте терең тақырып, бірақ соған қарамастан, қымбат тыңдармандар, біз әрбір тыңдармандарымызға осы бүгінгі бағдарлама арқылы сол жүректегі ренішті сақтамауға және оны қалай содан құтыламыз, қалай шығарып тастаймыз, қалай біз ренжіскен адамдарымызбенен татуласамыз, осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Иә, сондықтан қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің өмірлеріңізден болған уақиғалар, мысалдар болса, бастарыңыздан кешкен жағдайлар болса, айтып бізге өз ой пікірлеріңізді айтып қалдырыңыздар. Телефон нөмірін сіздердің естеріңізге сала кетейін. 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Хабарласып, хат жазуға асығыңыздар. Біз міндетті түрде эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әнменен сіздерге сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайда жүрсің? Алауға
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Әлішер Кәрімовтің орындаған әні болатын «Келемін саған» деп аталған. Ендеше бағдарламамызға ары қарай кірсеміз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтқым келеді тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кеткім келіп отыр. Бүгінгі күннің ауа райы болжамы қандай болар екен, құлақтарыңызға назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яқын батыр тұрмандар, бүгін 6 мамыр, яғни 6 мамыр 2019 жыл күн дүйсенбі. Бүгінгі күнге арналған Алматы қаласына арналған ауа райы болжамы. Күндіз Алматы қаласында бүгін плюс 18 градус болады деп күтілуде, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 13 градус екен, күн ашық болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 24 градус жылықты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температурасы плюс 16 градусты көрсетіп тұр делінген екен, күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Иә, ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшеміз. Реніш сақтама. Иә, реніштің себептері тым көп болуы әбден мүмкін. Жақын тартып жүрген досыңыздың қатты кетіп қалжыңдауы, танысыңыздың сыртыңыздан өсек таратып, тіл жүгіртуі, біреудің тым қатты шығып кеткен дауысы, әркім болмысына қарай түрлі нәрселерге ренжи береді. Кейбір азаматтардың өкпелей қоюы қиын болса, енді бірі абайсыз айтылған азғантай сөз үшін өкпесі қара қазандай болуы мүмкін. Біз өкпе мен реніштен құтылудың жолдары мен тәсілдері туралы айтатын боламыз. Я, бұл неге керек дейсіз бе? Әрине, әңгіме мынада. Ішіңізде пайда болған өкпе мен реніштің ешкімге зияны жоқ болып көрінсе де, оның тигізетін кері әсері тым үлкен. Ең алдымен өзіңізге әрине, алда мақсатыңыз бар, өсіп өркендеп дамуды мақсат қылған адам болсаңыз, жүрегіңізде пайда болған өкпе сізді алға тартудың орнына кері кетіріп құлдырата түседі. Яғни жүректегі сол бір жара сізге жүк болып, алға жылжуға мұрша бермейді. Қарапайым логикаға салсақ, бізге зиян келтіретін нәрселерден құтылудың жолын іздеуіміз керек екен. Яғни іште ренішті сақтаудың тәсілдерін қарастыру керек. Себебі сыртқа шықпаған көңілдің көлеңкесінде қалып қойған у бізді ішімізден жегідей жеп құрта бастайды дейді. Алдымен өкпелеушінің мотивтерін түсінуге тырысқан жөн болады. Егер ол адам сіздің кемшілігіңізді айта отырып түзегісі келген болса, оған ренжудің ешбір реті жоқ. Жылатып айтқан достан артық жолдастың болмайтынын түсіну керек деді. Бұл жағдайда сезіміңіз бен ойыңызды қайта қарастырып алған жөн болады деп ойлаймын. Тағы бір момент, тағы бір айтатын нәрсе, өкпелетуші сол ісі арқылы сізді төмен шіктетіп, түрлі айла тәсілдер арқылы өзін жоғары көрсетуді мақсат қылуы әбден мүмкін. Мұндай жағдайда осы туралы өз ойыңызды бүкпесі жайып салған өте орынды. Біріншіден негатив іште қалмайды, екіншіден ол пендені орнына қойып өз ойыңызды ұқтырасыз. Бұл әрекет болашақта ренжісуге әкелетін іс-қимылдардың қайталанбауына себеп болады дейді. Сөзіңіз пенденің көкейіне жетпесе, онымен араласудан бас тартқан дұрыс дейді. Қысқасы, реніш пен өкініш іште сақталмауға тиіс. Негативтен арылу керек делінген екен. Яқын батыр тыңдармандар, бұл massagot.kz сайтынан алынған, автор Еркебұлан Қайрахан деген азамат екен. Ендеше міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыбымызға кіріспесіп етті. Иә, сіз қымбатты радио тыңдарман, сіз қаншалықты реніш іште сақтайсыз және соның салдарын, қаншалықты қиындықтарын көріп жатырсыз, осы туралы айта отырсаңыздар, немесе қалайша сол ренішті бірден жоюға тырысасыз, қандай амалдар мен, қандай жолдар мен, қандай әдістерді қолданасыз, осыған бізге өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. 8-707-724-30 телефонына хабарласып, хат жазып, қоңырау шалыңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, ары қарай тағы да бұл жерде бір оймен бөлісім келіп отыр. Я, өкпе ренішті өткенге қалдырыңыз дейді. Реніш іштегі біреуге деген өкпе, наразылық. Реніш сыртқа шықпай қалған ашу дейді. Ұзақ түйікке бола тез ренжисің бе? Бұл әдеттен тез арада арылу керек. Себебі іштегі ашу депрессияға, күйзеліске түсіріп, ауруға шалдықтыруы әбден мүмкін. Реніш ұзаққа созылса, уайым болып кетуі де ғажап емес. Пендешілік жүрген жерде өкпе реніштің жүруі заңдылық әрине. Бірақ сол үшінде ішкі сезімдерді бақылап, неге ренжігенің жөнде өзіңе есеп беріп отырғаның жөн дейді. Кез келген дүниеге кешіріммен қараған адамдар ұзақ өмір сүретіні дәлелденген екен ғалымдардың айтуына қарағанда. Адам мен адам арасындағы жетіспейтін дүние мейірім. Өмір бойы мейірім мен қамқорлықты өнеге еткен Тереза анамының өсиетіне зер салсақ. Біріншіден былай деген екен, адам баласы ақылсыз, надан, жеке басын ғана ойлайтын дүние қоңыз болады, сонда да оларды кешіре біл деген екен. Екіншіден адамға жақсылық жасасаң да жақпауың әбден мүмкін, сонда да жақсылық жасса деген екен. Үшіншіден еңбегіңнің жемісін жеп қуанған кезіңде нағыз дұшпандар да жалған достар да болуы мүмкін, ешкім қолдамаса да еңбектен талаптан деп айтқан екен Тереза ана. Және адам баласымен шынайы әрі ашық қарым-қатынаста болсаң, сені алдап кету әбден мүмкін, сонда да шынайы әрі көңіліңмен араласа бер дейді. Қандай керемет сөздер айтылған екен, я, қымбаттар мен. Талай жылдар бойы еңбектеніп салған мұнараңды біреу бір күнде тас талқанын шығарып қиратуы мүмкін дейді. Сонда да мақсатқа жетуді көзде. Сен бақытқа қол жеткізсең, біреу саған қызғанышпен қарайды. Сонда да бақытты болуға тырыс деген екен. Және де бүгінгі жақсылығыңды қалғы ертең ұмытуы мүмкін. Сонда да жақсылық жасаудан аянба дейді. Және соңғысы, ғаламға ізгілік жаса, қолда барыңды елге сыйлай біл деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл ана Тереза ананың айтқан сөздері. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге кезек берем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Яғни, жақсы бір әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
бабамның қаны, анамның жасы. Сіңген бұл далам, қымбасың маған. Береке бірлік, қамалдың басу. Ұрпаққа мәңгі тіл қатшы дала. Түйінсін жауын, сүйінсін досы.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл Алаш тобы елім менің аңсаған деген керемет әнмен бір патриоттық сезімді оятты деген ниеттемін қымбатты радио тыңдармандар. Я көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз бүгінгі күндеріңізге. Дүйсенбі бүгін жұмыс күні басталды. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы апталарыңызға сәттілік, жақсылық тілеп, ары қарай бағдарламаны жалғастыруға жалғастырамын. Я, ескі ренішті еске сақтау қатынасқа қалай әсер етеді дейді. Осы сұрақтың төңірегінде бірер әңгіме қозғағым келіп отыр. Қатынасты анықтау кезінде ол адамның көрсеткен ескі реніші мен қылығын қаншалықты жиі еске аласыз. Сіздің ойыңызша ол қатынасты реттеуге көмектесе ме? Тіпті ең кішкентай және бір қарағанда зияны жоқ болып көрінген сөздер атысының өзі өткен қателіктерді еске түсіру кезінде сөйлескіңіз келген адам үшін неге айналатынын білесіз бе? Бұл сұрақтардың жауабын білетініңіз анық, бірақ оған мән бермеген боларсыз. Мүмкін ол жаттанды бағдарлама бойынша жүретін шығар. Ойланып көріңіз, барлық жаман нәрселерді ыңғайы келгенде еске түсірудің не қажеті бар? Әлде сіз есте сақтау қабілетіңізді жаттықтырып жүрсіз бе? Ештеңе ұмытпағаныңызды тексересіз бе? Мұның барлығы есте сақтаудың не қажеті бар? Оның қандай пайдасы бар және қалай көмектеседі? Ол кезде серігіңіз өзін қалай сезінеді? Мұндай жағдайда сіз өзіңізді қалай сезінер едіңіз? Біреу сіздің бұрынғы қателіктеріңізді еске сала берсе, ондай жағдайда боласыз? Сіз ол ісіңіз үшін бірнеше рет кешірім сұраған болсаңыз да, әр ыңғайы келгенде қайталап айта берсе, бейбіт келесі сөзге келерме едіңіз. Сондықтан да ол адам сіз шабуыл жасағанда қорғана бастайды. Сол кезде есіңде ме? Сенің әлі есіңде, сенің сол кезде істегенді ұмытпадым, сен әрқашан деген сөйлемдер басталғанда сіз қатаң айыптаушыға айналасыз. Нақты осы шақтағы жағдайды талқылаудың орнына өткенге орала бересіз. Әдетте мұндай әңгіме жақсы аяқталмайтыны рас. Я, себебі өткен ренішінде тұрып қалған адамға бірдеңе түсінуі де қиын дейді. Мұндай уақытылы ескі еске түсірулер ең керемет және мықты қатынастың өзін бұзуы әбден мүмкін. Тағы бір кезекте шабуылдан соң серігіңіз ештеңе түсіндіргісі келмейді. Оның қорғанатына орнықты әдетті өңделеді дейді. Кейде агрессиялық болса, кейде үндемейді. Уақыт өте біреудің қылықтарын білетін, бірақ өзінікі туралы ұмытатын адаммен сөйлесуге ықыласы да болмайды дейді. Қатынаста бір-бірінен қашу немесе толық елемеу басталады. Себебі не айтса да, не түсіндірсе де соңы өткенді бетке басумен аяқталады екен. Егер оның барлығын айтқан соң өзіңіз жақсы болып қалсаңыз екен, бірақ олай емес. Міне. Я, өзіңізді одан әрі ауыр күйге түсіресіз. Терең бақытсыздық сезімі мен жан ауруы іштен жеп жатқандай болады. Бірден өзіңізге деген аяушылық туындайды. Өзімді құрбанмын деп есептейсіз. Ашумен жек көрушілік және агрессия сіз үшін сөйлейді дейді. Я, жаңа ғана болған кішкентай мәселені талқылап жатқанда өткенді айтып, қайтадан үлкен ауруға әкелесіз. Өткенді еске түсіре отырып, жағымсыз сезімдерді мың есе арттырасыз дейді. Өзіңізді қайнау нүктесіне дейін апарасыз, тіпті ашудан тісіңіз сықырлайтын жағдайға дейін жетесіз. Мұндай жағдайдағы адам жаңа туындаған мәселені дұрыс бағалай ала ма? Я, қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық екен. Біз сол ескі реніштердің бәрін есте сақтамай, мүлдем өз жадымыздан, яғни толық алып тастамағанша, ол мәселе қайтадан кезгілген сәтте көтеріліп кету әбден мүмкін. Сондықтан да ренжіскен адамдарымызбенен мүлдем сол мәселені ұмыттық деген шешімге келіп, сол мәселені екінші қайтара қайталамай жүргеніміз дұрыс болады. Я, мына жерде тағы да естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Ренжіңізді созып жүруді тоқтатыңыз. Өткенмен өмір сүруді доғарыңыз дейді. Ыңғай келген әр жағдайда бұрын болған істі еске түсірмеуді үйреніңіз. Егер серігіңіз сіз күткендей нәрсені басқаша жасаған болса, нақты сол жағдайды талқылаңыз. Қазір болғанда анықтаудың орнына өткенге оралмаңыз. Ол реніштерден бұрын да құтылуыңыз керек еді. Ол өткендегіні не істесеңіз де өзгерте алмайсыз. Қазір серігіңіз не айтса да, не істесе де, ол өтіп кеткенді өзгерте алмайды. Өткен сол үшін де өткен деп аталады. Я, қазір және осы жерде бір-біріңізді түсінуге және естуге мүмкіндік бар. Екі адам ешқандай жазғырусыз, жыламай, байсалды түрде қандай да бір сұрақты шешетін болса, дұрыс жауабын таба алады. Бір-біріне деген құрмет сақталады. Жазалап, талап еткеннен гөрі байсалды түрде сұрағанға келісу жеңілге түседі дейді. Себебі кез келген кінәлау жүйкеге тиеді, ал талап қарыздар статусына итермелейді. Бірінші және екінші жағдайда да сұрақты тату талқылауға ұқсамайды. Бір жақтан кінәлау көп болған сайын, екіншісі де ішкі қарсыластығы көбейе бастайды. Сондықтан да екіншісі де бірдеңені еске түсіріп, кінәлағысы келіп тұрады. Не ашуына тиіп, одан да жаман бірдеңе істеуді ойлайды. Қатынас жүйке тоздыруға айналып, әр біреуі өзінің дұрыстығын дәлелдеумен болады екен. Егер уақытында тоқтамаса, жексұрын жауларға айналады. Қатынас осымен тоқтайды және немесе үзіліс ұрыс әрекетіне айналады екен. Соттан қымбатты радио тыңдармандар, қаншалықты сіз өз ренжіскен адамдарыңызбенен татуладыңыздар, осы туралы біз ойланыңыздар. Ескі ренішті ойдан мүлдем сырып алып тастауға тырысып баңыздар. Өйткені ол сізге ешқашан еш жақсылық алып келмейтіні рас. Тек қана алдағы уақытқа ғана үміттеніңіздер, алдағы уақытта ғана сол адамменен тату болуға тырыспаңыздар. Я, осы сәттен бастап, мен ешкімге ренжімеймін және ренжітпеймін деген ойменен өмір сүріңіздер. Сонда кез келген достарыңызбен, көрші қолаңменен, туған туысқандарменен, бірге жұмыс істейтін әріптестеріңізбенен ешқашан еш уақытта талас, тартыс, ұрыс, керіс, ашу, ыза деген нәрседен аулақ болатыныңыз рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл сіздерге берген тағы да ренішке байланысты бірер қызықты мәліметтер. Енді сіздерге айта кетерім, қазір бір әнге үзіліс жасайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. қазір осы Ернар Айдардың жарай ма әнін бірге тамашалайық. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Ернар Айдар болды сіздермен бірге, жарай ма әнімен бірге. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғаймыз. Я, мына жерге келіп түскен бірнеше хаттарды оқып кеткім келіп отыр. Ренжісем көбіне бұл жеткізіп айтып тастағанды жөн көремін дейді, солай істемесем оңай кешіремін. Егер айтпай бүгіп қалсам, ренжіп тұрғандықта маған ол адаммен сөйлесу қиынға соғады деген екен. Бір тыңдарманымыз ары қарай оқитын болса, ренжіп өкпелеу пендешілік қой, сабыр сақтау керек, ал енді біреу келіп басыңа шығып алса, оның жөні бөлек деген екен. Айгерім деген тыңдарманымыз. Ары қарай оқиын, айтып тастауға тырсам, көбіне ренжіп қалсам бірден білдіріп қоямын деген екен ару есімді тыңдарман. Иә, былтыр дәл осы қазан айында де туған ағашымның қызымен қатты ренжісіп қалғанмын. Оған дәл сол бір жыл болып кетті дейді. Шапалақ бір алақаннан шықпайды дегендей, ол сіңілімді кінәламаймын. Оның үстіне қазір бәрі басылды. Өтіп өтті кетті дегенде, бірақ көңіл, қалған көңіл шыққан жанмен тең дейді ғой. Сол ренжісі, сол уақиғада маған қарсы болған ағаш апаларым да, сіңілім де қазір маған бір кеудесінен жаны шығып кеткен құр мүсіндей деген екен. Е, қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай өмірден алған қаттардан сіздермен бөлісіп отырмын. Я шын мәнінде де, я кез келген адамның тіпті ол қандай мінездегі адам болсақ та, біз тіпті сондай бір кішіпейіл, өте қарапайым, өте жақсы адам болсақ та, бәрібір ренжісіп қалатын сәттеріміз кез келген адаммен болады. Я, ор көкіректер әрине, олар да ренжісі одан да көбірек болады, ал кішіпейіл, өзімді сондай бір момынмын деп жүрген адамның өзінде де міндетті түрде ренжісу туындайтыны рас. Енді қымбатты радио тыңдармандар, реніштің қаншалықты маңызы бар, осы туралы сіздерге бірер ойменен бөліскім келіп отыр. Иә, реніштің қаншалықты мінезі бар, өкпелейсіз бе? Олай болса, үнді халқының рухани көшбасшысы Ош атымен танылған данышпанның мына кеңесіне құлақ түріңіз дейді. Ол осы жазбаны қағазға басып шығарып, айна алдында дауыстап оқуды ұсынады екен. Мен сондай маңғаз күрке тауықпын, маған ұнамайтын адам жаратылысына сай қылық жасағанын қабылдай алмаймын. Егер әлдекім мен қалағанда әрекет етпесе, не менің ойымдағыдай сөйлемесе, оны ренішпен жазалаймын. Менің өкпелегенім қаншалықты маңызды екенін көрсін. Өз істеген қылмыс үшін осылай сазайын тартсын, себебі мен өте-өте маңғаз түйе тауықпын деген екен. Мен өтіп жатқан өмірімнің қадірін білмеймін, өмірімді бағаламайтын соншалық алтын уақытымды құр ренішпен өткізіп жатқаныма алаң болмаймын. Шаттық минуттарынан бақыт сәттеріне оңай бас тарта аламын. Бұл минуттар сағатқа ұласса да, сағаттар күнге, күндер айға, айлар жылға ұласса да маған бәрібір дейді. Өмірімнің сан жылын өкпемен өткізіп жатқаныма қиналмаймын, себебі мен үшін өмірдің құны жоқ қой дейді. Мен өзімді сырттай бақылай алмаймын. Мен сондай әлсізбен өз аумағымды қарауылдап, оған кірген адамға өкпе қаһарын шашамын. Маңдайыма абайлаңыз, арыстан ашулы деген жазу іліп қоюдан да тайынбаймын дейді. Ал мұны өзгелер байқамай көрсін, мен соншалықты бишарамын. Адамдарға кешірмен қарау үшін бір тамшы мейірбандық таба алмаймын. Әрекетіне мән беретіндей бір тамшы жомарттық табу, қабылдай алатындай махаббат табу мен үшін өте қиын, себебі мен өте-өте маңғаз түйе тауықпын деген екен. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық екен. Иә, қалжыңшыны аралас, шын мәнінде де бұндай адам болудан біз аулақ болайық. Иә, шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, біз керісінше кешірімді адам болуға тырыспағайық. Иә, бұл сөздер бізге үлгі болмасын деп айтқым келіп отыр. Иә, шын мәнінде де үлгі болмасын деген ниетпен, мақсатпен бұл сөздерді оқуға тырыспақтым. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, сіздер сондай шалқты өркөкірек болмаңыздар, біз кешірімді болайық. Мына жерде бір әңгімені оқып бергім келеді. Өте жаңағы бір несі бар екен, үлгі алатындай астары терең әңгіме екен, соны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бірде бір жігіт досына, сенің өзгелерге өкпе реніш білдірген кезіңді көрген емеспін, маған да өзіңдей болды үйретші дейді. Досы жігітпен картоппен дорба әкелуді сұрайды. Егер де сен біреуге ренжіп, сол адамға ішіңде ыза мен ашуыңды түйер болсаң, бір картопты ал да дорбаға салып қой. Сол ақ па деп таңданады жігіт. Жоқ. Сосын осы дорбаны өзіңмен бірге үнемі алып жүр. Кімге ренжіссең де бір картоптан қосып салып отыр дейді. Жігіт келісіп үйіне келеді, арадан біраз уақыт өтеді, дорба тола бастайды. Тағы бірер айда дорба толып ауырлайды. Кейбіреулері шірей бастайды. Жігіт досына келіп, мұны енді өзіммен алып жүру мүмкін емес, қатты ауырлап, картоптарым шірей бастады, басқа нәрсе айт дейді. Сонда досы, адамдардың жүрегінде де дәл осылай болады, мұны өздері байқамайды. Біреуге деген өкпе реніш жүректе жиналып, жараға айналады, адам да ішіне шірей бастайды. Енді біреуге ренжіген сайын, не біреуді ренжіткен сәттеріңде ол ауыр жүктің саған керегі бар ма, жоқ па, жақсылап ойланып ал деп жауап берген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, массагет нүкте кезет сайтынан алынған осындай бір ғибратты әңгімені сіздерге назарларыңызға ұсындым. Я шын мәнінде де, я реніш сақтауды, жүректі сақтау оның ауыртпалығы өте маңызды, я өте ауыр болар, ауыр тиетіні рас. Кез келген адамның жан дүниесі жүрегі ауыратыны рас. Сондықтан да бастарыңыздан өтіп жатқан жағдайларды естеріңізге алыңыздар. Сол ренішкен адамдармен қаншалықты қазір өмір сүріп жатырсыздар және қаншалықты қиын нәрсеге әкеліп соғып жатыр, осы туралы ойланып көрсеңіздер әбден болады. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл сіздерге арналған ғибрат әңгіме. Ендеше мен сіздерге қазір бір әнменен тағы да жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, керемет, осы бір әннен кейін көтеріңкі көңілменен ары қарай жалғаймыз. Я, кейбір реніш тудыратын сөздер туралы сіздердің естеріңізге салғым келіп отыр. Я, қаншалықты кейбір сөздердің өзі адамға қатты реніш алып келетіні рас. Я, қалай біз ренжісеміз, әрине міндет көп жағдайда сол сөзге келісіп, келіспей қалып жатамыз. Я, сол мені осылай айыптады, ол мені былай айтты деген сөздерменен ренжісіп қалатынымыз рас. Ол істі былай қоя тұрғанда сөздің өзіне біз ренжіп қалатынымыз бар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осындай сөздерден аулақ болуға тырысып бағайық. Иә, біздің сөздік қорымызда байқаусыздан айтып қоятын жақындарымыз бен ұрсуға мәжбүрлейтін сөздер бар. Ғалымдар оны конфликтогендер деп атайды екен. Отбасы мен тыныштықты, отбасы мен қызметте тыныштық болған қаласақ, осы конфликтогендерді нейтралды сөздермен алмастырғанымыз абзал. Олай болса, төмендегі осы сөздерге құлақ асайық. Біріншіден, бұл менің міндетім емес, маған бұл үшін ақша төлемейді аталған сөздер жұмыстан бас тартуға көмектесетін ең көп таралған сылтаулар. 99% жағдайда бұл сөз басшылықтың ашуына тиеді екен. Сондықтан менің бүгін тапсырмам көп, олардың қайсысын бірінші жасағаным дұрыс деп айтқаныңыз абзал екен. Я, қымбатты тыңдармандар, егер сол істеп жүрген ісіңізден, жұмысыңыздан айырылып қалғыңыз келмесе, осы сөздерді жиі айтпауға тырыспаңыздар. Яғни бұл менің міндетім емес, маған бұл үшін ақша төлемейді деген сөздерден аулақ болайық. Я, екіншіден, менің сізбен сөйлесетін уақытым жоқ, қолым бос емес. Бұл тәрбиесіз адамның сөздері. Сондықтан мен сізден кешірім сұраймын, маңызды жиналыс басталып, менің күтуім керек болып тұр. Айыпқа бұйырмаңыз, қиындықтарыңызды келесі жолы талқылайық. Қаласаңыз, бір сағаттан соң телефон арқылы хабарлассайық деп те айтуғаныңыз жөн болар, иә. Сонда қымбатты тыңдармандар, көп жағдайда иә, біреу шұғыл сізбен бір сөйлескісі келіп, сондай бір жүректе ауыр мәселемен кетіп тұрса, сіз болсаңыз оған менің қазір уақытым жоқ, қолым тимейді деп айтсаңыз, бірден ол адамның ренжіп қалатыны сөзсіз, иә. Сонда қымбатты тыңдармандар, осындай сөздермен де жай жағдай сәл пәл абай болғанымыз дұрыс. Я, қымбатты тыңдармандар, осындай болмас сөздерге де ренжіп қалатын адамдар өте көп. Өткені ол жүрегінде ауыр мәселемен келіп тұрғанын біз білмейміз. Я, шын мәнінде, бірақ өкінішке орай осындай жағдайларға тап болып қалып жататынымыз рас. Ары қарай жалғастыратын болсам, менің айтып тұрғаным ақымақтың сөзі секілді естілер, бірақ деген сөзден аулақ болыңыз. Дәл осы сөздерден кейін қарсы алдыңыздағы адамды айтқандарыңызға сендіремін деп ойламаңыз. Өзіңізге бұл сөздерді айтуға тыйым салғаныңыз дұрыс. Төртіншіден, ренжімеңіз, бірақ бұл ары қарай ауырсын айтылатындығын білдіреді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бәрібір сіз сол ренжімеңіз деген сөзбен бастағанның өзінде, бәрібір бірақ деген сөзіңіздің өзі сол ренжімеңіз деген сөзді жоққа шығарып тұрғанмен бірдей. Сондықтан да, иә, ренжімеңіз дегеннен кейін ары қарай әрине бірақ деп өзіңізді ақтап жатқаныңызды көрсетеді. Қалай семіріп кеткенсіз, немесе қалай арықтап кеткенсіз деген бұл екі фразада көптің көңіліне тиеді. Адамдар денесіне қатысты өзгерістерді жылдам қабылдай алмайтыны рас. Сондықтан бұл сөздеріңізбен де олардың көңіл күйін құртпағаныңыз абзал. Оның орнына сіз өте әдемі болып кетіпсіз деп қойсаңыз, сол сіздің әріптесіңіз болсын, досыңыз болсын, оның көңілі көтеріп қалатыны мәлім. Сонда қымбатты тыңдармандар, егер бір адамның бойында өзгеріс көрсеңіз, немесе жаңағыдай кейде болады ғой, шын мәнінде де адам салмақ қосып жатады, салмақ түсіп жатады, немесе шаш қою үрдісін өзгертіп жатады, басқа-басқа да нәрселерін өзгеріп жатады өмір денесінде, осындай нәрселерді айтудың орнына шын мәнінде де сіз өте әдемі болып кетіпсіз деген сөздің өзі ол адамның көңілін көтеріп қоятыны рас. Ары қарай, сіздің жасыңызда барлығы әдемі көрінеді. Бұл сөздер адам оның жасы қаншаға келгенін есіне түсіреді. Тіпті басқа қариялар секілді кәрісіз, бірақ салыстырмалы түрде сіз жас көрінесіз деп түсінуі мүмкін. Сол себепті жай ғана сіздің сымбатыңыз адамды сүйсіндіреді. Сондай сұлусыз деп айтып қойсаңыз абзал болады. Тағы да сол әдетіңізге бастадыңыз ба деген сөзден адам бойында жаман әдеттерден ұзақ уақыттан бері көрініс тауып жүргендігін танытады. Я оның орнына маған сені үйде шашып кеткенің ұнамады, ендігіде бұлай қайталам бас үшін не істеуге болады деп айтыңыз. Мен есімдігін қолдану арқылы қиындық өзіңізге байланысты болып тұрғанын білдіресіз. Сегіншіден, егер сен мені шын мәнде жақсы көрсең, деген сөзбен де аулақ болыңыздар. Бұл сөздеріңіз бен сүйіктіңіздің намысына тиіп қана қоймай, оның сізге деген қарым-қатынасы ұнамайтындығын көрсетесіз. Осылайша араларыңыздағы сезім суып кетуі мүмкін. Екеуміз былай жасаған жағдайда менің көңілім орнына түсетін еді деп айтқаныңыз жөн дейді. Тағда бір кеңесті естеріңізге салғым келіп отыр. Бұл жерде сол үшін тым жақсы едің. Сен ол үшін тым жақсы едің. Мен сенің одан құтылғаныңа қуаныштымын. Сүйіктісін тастап кеткен адамды осылай жұбатамын деп ойласаңыз қателесесіз. Себебі бұл оның адамды дұрыс таңдай алмайтындығын меңзейді. Сіздің сөздеріңізді дұрыс қабылдауы үшін ол көп нәрсе жоғалтты деп айтқаныңыз жөн деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, massaget.kz сайтына алынған осындай бір кеңес беті, реніш тудыратын сөздерден аулақ болыңыздар. Осы сөздерден қаншалықты аулақ болсаңыз, соншалықты өміріңіз ренжісіз, біреуді ренжітпей, немесе өзіңізді ешкім ренжітпей өмір сүретіні абзал. Ендеше қазір бір әменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және бүгінгі тақырыбымызды, бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Ендеше Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бағдарламамызға қайта қауышамыз. Таңсары бағдарламасының кезектегі саны сіздердің назарларыңызда. Тағы да міне, естеріңізге сала кетейін, реніш сақтама деген тақырыпты біз енді қорытындылайтын уақыт таяп қалған іспетті. Реніш ең нашар сезім. Кімге, неге ренішсеңіз де, ешкімге айтпай, ішімдегіні тап деп жүре беретін тоң мойын болсаңыз тіпті жаман дейді. Өзіңіздің де, өзгелерінде көңілін түсіресіз, ешкімге жақсылық әкелмейсіз. Болымсыз өкпенің соңы үлкен дауға ұласып, жақын адамыңмен араңыз мүлдем үзіліп қалуы мүмкін. Мен ренжіту оңай емес деп, ешкімге ренжігісі келмейтін кейіп білдірсе, менде өкпе жоқ, тек бауыр деп, жарқырай әзілдеп жүрсе, шынды да болар болмасқа ренжіп, текке көңілін түсірмейді. Мысалмен түсіндіріп көрейік, сізге анаңыз не енеңіз болмаса, сүйіктіңіз, әлде әпкеңіз, құрбыңыздың біреуі, мына еденді дұрыс жумапсың деп айтты. Не пісірген тамағыңызды, не киген киіміңіз жөнінде сынады делік. Қандай сезімде боласыз, бірден ашу шақырасыз. Бұлқан талқан болып, мен оны бірнеше рет көбік сумен жудым, онсыз да жұмыстан шаршап келіп, бағанадан бері терлеп тепшіп, жүрген еңбегімді бағаламадың. Одамаса өзің жуып ал деп кейдіңіз. Сіздің бұл сөздеріңізге ол ренжіді. Не болды? Ал бәрі басқаша болса ше, санаңызды басқаша дағдыландырасыз, дәл сол жағдай, мына еденді дұрыс жумапсын деді, сіз өзіңізді сабырға шақырыңызды, неге олай ойлайтын сұраңыз. Тек бұл емес, қандай жағдай болса да үйретуін, үлгі көрсетуін сұраңыз. Мүмкін шында да сіздікі дұрыс болмаған шығар. Кезгелген істі себебін анықтауға тырысыңыз. Мәселенің мәнісі табылды. Бәрі оңынан шешілді. Енді бір кезде босқа бұрттайып жүрген кезіңізбен қазіргі жағдай шағыңызды, жағдайдағы шағыңызды салыстырыңыз дейді. Қайсысы жақсы? Әрине, жайдары жүрген жан бәріне жағады. Санаңызды тура басқарып, жағдайатты шешу керек. Осыны ұранға айналдырыңыз. Өміріңіз өзгеріп, сала бергеніне куә боласыз. Мұны тек бүгін, ертең бір сәт ғана емес, ғұмыр бойы есте ұстағаныңыз жөн екен. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де, міне, мәселені шешудің әртүрлі жолдары бар, соны естен шығармаңыздар. Я, мына жерде келіп түскен бірнеше қатты тағы да естеріңізге салып оқып кеткім келіп отыр. Я, өзім қатты ренжісем, бірден ұмытып кетуге тырысамын. Көбіне айтпай қаламын, ішімде сақтап өткен уақыт өткен соң өзінен өзі жуылып ұмытылып кетеді деген екен. Ал тағы да бір тыңдарманымыздың айтқан жазған сөзіне құлақ асайық, егер қандай да бір реніш пайда болса, адам өзінен сұрау керек. Осы жағдайды қай сөздеріммен, қандай іс-әрекетіммен шақырып алдым деп. Адамның ішкі ойы осыған жауап береді. Әр нәрсені біз өзіміз жасап, істеп аламыз. Барлық нәрсені адам өзінен іздеу керек деген екен Мақпал есімді тыңдарман. Я, міне, қымбатты радио тыңдармандар, тағымды жерде бағдарламамыздың соңында сіздерге менің бір әңгіме менен бөлісім келіп отыр. Я, екі дос шөл далада келе жатыпты. Бір кезде екеуі сөзге келіп қалады да, біреуі екіншісінің бетінен ұрып жібереді. Сонда досы бетінің ауырғанын сезсе де үндемей құмға. Бүгін ең жақын досым мені бетімнен ұрды деп жазып қояды. Олар әрі қарай жүріп келе жатып, жазира далаға тап болады. Далада өзен бар екен, екеуі өзенге түсіп шомылып жатқанда әлгінде досынан таяқ жеген жігіт суға батып кетеді. Сол кезде досы оны құтқарып жағаға арқалап алып шығады. Есін жиған соң жігіт, бүгін ең жақын досым мені құтқарды деп тасқа қашап жазады. Алдымен бетінен ұрып, кейін досын құтқарған жігіт одан, сені ренжіткен кезімде құмға жазып едің, енді тасқа қашап жаздың, не үшін деп сұрайды. Сонда досы, біреу сізді ренжіткен кезде ренішті дәл жел шайып кету үшін құмға жазуымыз керек, бірақ біреу бізге жақсылық жасағанда оны ешқандай жел шая алмау үшін тасқа қашауға тиіспіз дейді. Ренішті құмға қуанышты тасқа жазып үйрен деп жауап берген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл ғибратты әңгіме, я осыдан алар үлгі көп деп есептеймін. Шын мәнінде де ренішті біз жүректе емес, сырттай сақтағанымыз жөн, өткен ол тез ұмытылуға тиіс нәрсе, сезім. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, оның орнына жақсылықты тек қана тасқа қашап жазып отырғанымыз абзал. Ол ешқашан ұмытылмайтын нәрсе болуға тиіс. Сонымен, қымбатты тыңдармандар, мен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде қайта кездескенше, қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Салып сенің байқамаймын Сүйемін депті сирек қайталаймын Қасымда жүрген соң Биіктігіңді де көп байқамаймын Соқтырса да қатал күндер ызғарын Қабағыңды маған мүлде бұзбадың Жүзікпен емес біз Жүректерімізбен біргеміз жаным Қаншайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен жаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кейгізде Сен кеше көр Басымды да өзің түрге сүйреген Ешбір адам мені сендей сүймеген Тілегім сол ғана Өмірлік біздерді бөлмесін деген Қаншайым амау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім Қаншайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егерге